Ar jauniem uzbrukumiem Slavjanskas virzienā, netālu esošajā Svjatohirskā un joprojām par karstāko punktu dēvētajā Severodonetskas pilsētā, Krievijas bruņoto spēku vienības aktīvi turpina uzbrukt Ukraiņu pozīcijā valsts austrumdaļā. Kā paziņojis Ukraiņas prezidenta biroja padomnieks Aleksejs Aristovičs, tuvākā nedēļa valstī būs īpaši smaga.
Pašlaik viņu galvenie centieni ir koncentrēti uz šoseju Bahmuta-Lisičanska. Viņi tuvojas tai un mums neizdodas viņus apturēt. Viņi virzās uz priekšu lēnām, bet virzās un ir ļoti liela iespēja, ka viņi šo piegādes ceļu nogriezīs. Tāpat viņi aktīvi uzbrūk mūsu aizsardzības pozīcijām Lisičanskas tūmā. Ja viņiem izdosies tik garām arī tur, tad mūsu karaspēkam būs pavisam bēdīgi.
Aristovičs skaidro, ka Ukraiņas spēki faktiski nonāks ielenkumā un var rasties vēl viena Mariupole, jo rajonā starp Izjumu un Papasni ir sakoncentrēta aptuveni puse no Krievu karaspēka, aptuveni 35 līdz 40 tūkstoši karavīru. Jau tagad Severodonetskas piemērs rādot, ka ļoti efektīvi tiek izmantot artilērija un pilsētas tiek līdzināts ar zemi, lai neiesaistītos ielcīņās, kur pārsvars varētu būt Ukraiņu spēkiem. Runājot jau par pieminēto Mariupoli, tiek ziņots, ka Ukrainas galvaspilsētā Kijevā ir nogādāts Mariupols rūpnīcā Azovstaļ bojāgājušo Ukraiņu aizstāvu mirstīgās atliekas. Vairāki desmiti bojāgājušo ir izvilkti no drupām un nogādāti Ukrainā, kur tiek veiktas DNS analīzes viņu personību noteikšanai. Pulka Azov pārstāvi paziņojuši, ka vismaz 52 cilvēki ir viņu kaujinieki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savukārt paziņojis, ka Krievijas gūstā joprojām atrodas vairāk nekā 2,5 tūkstoši Azovstaļ aizstāvju. Tikmēr Ukrainā sāks aktīvi risināt arī degvielas trūkuma problēma. Pēc varas iestāžu rīkojuma robežsardze un muita ir izveidojušas zaļos koridorus, pa kuriem valstī ārpus rindas var iebraukt degvielas cisternas. Arī kaimiņos esošās Eiropas Savienības valstis neliekot šķērsus degvielas automašīnu braukšanai uz Ukrainu un no tās. Jāatgādina, ka degvielas trūkuma dēļ sākotnēji strauji pieauga tās cena un valdība bija spiesta pat regulēt gan benzīna, gan dīzeļdegvielas maksimālās cenas. Eksperti gan uzskata, ka augstajās degvielas cenās ir vainojams nevis tās trūkumas, bet gan saceltā ažiotāža un nepamatotais pieprasījums. Situācija Ukrainā vakar tika apspriesta arī ANO drošības padomē, kuru uzrunāja arī Eiropadomes prezidents Charles Michels. Savā uzrunā viņš norādīja, ka Krievi izmanto pārtikas krājumus kā raķetes pret attīstības valstīm, piebilstot, ka Ukrainas kara sekas dramatiski atspoguļojas arī pārējā pasaulē. Ceļas cenas, cilvēki nonāk nabadzībā un tiek destabilizēti veseli reģioni. Lai ko arī apgalvotu Krievijas propagandas kanālu, Michels uzskata, ka atbildība par pieaugošo pārtikas krīzi gulstas tikai un vienīgi uz Krieviju, kas bloķē graudu eksportu, mīnē sējumus, kā arī izzog Ukrainas graudu krātuves. Vienlaikus Charles Michels atgādinājis, ka Eiropas Savienības sankcijas nav piemērotas Krievijas lauksaimniecības sektoram, tāpēc nekas netraucē Krievijas kuģiem piegādāt produktus attīstības valstīm. Rēģējot uz šiem paziņojumiem, Krievijas pārstāvis ANO Vasilijs Ņebenze pameta zāli. To komentējot, Charles Michels secinājis, ka ir vieglāk pamest zāli, nekā klausīties patiesību. Uģis Lībietis, Latvijas radio.